Азаттык радиосу сели бүгүн 22 август шимбе күн микрофон алдында Ландыш Карасова бүгүн биздин тапшырууда. Россия президентинин шеттен кирген азык тиликтин жоготуу ферманы себептен Татарстандын Опас районунда туңдурулган иш козуну издирүү турунда район прокурору менен эңгеме тыңдарбыз. Уфада шулай ук азык тиликтин жоготуу бара андагы халдар менен таанышырбыз. Фазан шаар хакимиятинин Яблоко фиркасынан депутат болуп барышы Марсель Насыбуллин фикирлерин билербиз. Пластиктан курау ясашы менен эңгеме карарбыз. Бу хакта биздин интернет сахифабызда да укурга да тыңдарга да мүмкүн. Адресибиз ozatlyk.org.
Ozatlyk радиосу.
12 август күнү Россельхознадзор кызматкерлери Татарстандын Опас району Олсу кибитинде чет элден кетирилген козларын жоготтулар. Татарстан полициясы кабар берүүнчө элге туңдурулган козларга документтер болмок һәм исеми бары тек англис тилинде гана жазылуу аларны жоготууга негиз болгон. Шахитлар алдында полиция козларын кибиттен алып чыгып, калдыклар полигонуна илтип, шунда бульдозер менен издирди. Опас району прокурору Ришат Шакиров менен бу хакта Римма Абдрашитова сүйлөштү.
Мына сиздин мында горячий линияда иште болдурулган ниндер шолтуратуулар барбы, жокмы?
Эле бүгүнкү күнгө эле шолтуратуулар болмады. Сиз билгениңиз шейинде биз ишти алып барабыз. Биринчи мен указ боюнча 6 августтан соң агар санкцияга иликкен продуктлар кибитте табылса алар бетинде алынарга һәм жоготулурга тиеш.
Сиз айттыңыз үтәлә дип, нәрсәләр үтәлде?
Менә бүгенге көнгә хәтле без бер кибитте эш Венгриядә чыккан каз табылды. Шул казлар на без юк иттеген Россельхознадзор уничтожу.
Койдан билинде мынаш нак шуша кибитте Венгрияда жетиштирилген козлардын сотулуу турунда. Ниндидер расследование өткөрүлдү мени?
Жок, бир коянда бир кимде шолтуратмады. Биз выборочно кибитлерни текшердик, Опастагы зорро кибитлерни һәм менә шу кибитнин берсендә шуша иш кыз табылды.
А башка кибитлердә хәлләр ничегрәк?
Башка кибетлерде мына санкцияга иликкен продуктлар сатылуу табылмады бүгүнкү күнгө хәтле. Әмма без биргенеге ише горячий кайнар линия уюштурдук. Шушы санкцияга иликкен продуктларны табуу үчүн халыкта бизге булышыр деп үмүт итебиз. Шуңа күрә эгер аларны шолтуратуулар булса биз бирге халык менен эшләрбез деп уйлыйбыз.
Ришат Наилевич, мына шушы Алсу кибетиндеги козларны алуу понятойлар менен булды инде. Шул турда видео бар, бульдозер менен өттүрүү видеосу бар. Алар бу видео интернетте таралды. Сиз аны көрдүңүзмү өзүңүз?
Жок, өзүм карамадым. YouTube'та чыккан билем, чөнки төрлө матбуа чыганакларында чыкты. Әмма үзем бу видеоны карамадым әле кинге хәтле. Менә булган тапкан продуктларны ничек юк итү ысулын аны Россельхознадзор билгери. Без билгеремибез, ул аларның ички документлары белән билгеләнгән, булай юк итергәме, тегеләй юк итергәме. Шуңа күрә инде аларның ички эшләре буларак мин мага бир нинди бая бере алмыйм. Прокурор үчүн иң биринчи ул бул продуктлар жок итилерге тиеш һәм инде жок итилгенде тияякка зыян китирелерге тиеш түгел. Менә шушы ысул белән жок итилген козлар жок итилгеч тияякка зыян китирелмеди деп әйте алам.
А бу прокуратураның адамы булдымы яисе Россельхознадзорныкымы? Кимнин көрсөтмөсү менен ишенди?
Биз бирге иштедик эле.
Бир Опас кана шундай зур хабар этип таралды бүтүн интернетте, эленди бу
башка районда да бар деп окудум бит мен. Бизнес онлайнда, вечерний Казанда да жазганнар, кайсыдыр райондорда помидорлор тапканнар, кайсыдыр райондорда башка продуктлар тапканнар. Әмма үземнем коллегалар белән бу темага сөйләшкән юк.
Менә интернетта шушы видео таралу белән Төрле комментарийлар бирилерме, татары уничтожают продукцию, татары уничтожают гусей деп языла, һәм ничек Татарстанны топас һәм Татарстан ямсыз итеп телгә алына. Сезгә ничегрәк бу тәсир итә?
Мин сезгә шулай итеп җавап бирәм. Россия президентының указы Татарстан ішіне түгел бүтін Россияға таралды бетінде. Татарстанда ғана түгел, башқа регионларда да шушы продуктлар табылаға тиеш, һәм юл итлерге тиеш. Инде біз бірінші болғаш шуңа татар деп әйтәләрдер деп үйлем инде. Бәлки башқа регионларда да хәзер юл итләдер ул продуктларны. Біз бірінші итіріп президентның указын өте башлағаш, шуңа күрә Татарстан нар деп әйтәләрдер деп бәлки үйлем мен. Біз бит өзебезнең ішіне өтебез. Президентның указы шыққан, аны контроль органнар өте. Инде без контроль органнар үтегәндә закон бозылмасын дип кенә карарга тиеш.
Ришат Найдич, менә сез сөйләгәндә берничә тапкыр әйттегез, без үтибез беренче дип апасына. Менә гомумән апасының
шундый. Мин без беренче үтибез дип әйтмәдем. Нишләп интернетта татарлар казларны яш, бәлки беренче тапкыр башлаганга күрә шулай яза башлаганнардыр дип уйлыйм. Шуңа теге беренче үтибез дип әйтүем түгел.
Но
башка регионнарда да үтиләрдер. Нишләп булганын аңлата алмыйм.
Апас районы моңа кадәр дә шундый кызыклы дип әйтим инде, белдерүләр ясыйдыр. Беренчедән ислам белән бәйле тыю, порно сайтларны ябу, аннары Петр һәйкәлгә
гафу итегез, ислам китабын ябу сез дөрес әйтмәдегез. Безнең Апас районы буенча ислам китабы беркайчан да ябылмады. Ул интернетта чыккан бер шиғанақны дұрыс болмауы білен ябу болды. Әмі ислам китабы бір қашанда ябылмады, біраз дұрыс әйтмәдігіз.
Порно сайтларыны ябу шеклеу турында шулай оқ опаслар бірінші еді. Петр біріншіге хайкел ашу, шулай оқ олдан үш ету, олдан хастарлау, қозларыны юғ ету бойынша да фәрменні 100%-ға өтеу башқарылу. Нәрсе білен бұл опасларының шындай оңған булган халкына бәйлеме яисә башка сәбәпләр бар.
Әйе, сез үзегез җавап бирдегез бүген, бер сайттыгыз.
Булган тырыш халык булганга гына.
Шулай дип әйтәсем килә. Сез үзегез җавап бирдегез сорауыгызга.
Ну, менә бит хәтта Казанда да Петр I-гә һәйкәл куюга каршы чыктылар. Ә сез апаста аңа бернинди дә катнашы булмаган килеш, аңа һәйкәл куела. Нәрсәгә бәйлесең менә шул апасларның шундый гадәтләре?
Бераз опять нише хайкәл куелды. Ул бит Петр I гомумән прокуратура органнарын оештыручы дип әйтеп була. Аның указы белән 300 ел элек, примерно 290 нише ел элек прокуратура органнары барлыкка килде. Шуңа күрә шушы үзебезнең историяны онытмау белән бәйле прокуратура янында шуның хайкәле куелды да инде. Ул бит башка уйлар уйланып куйылган эшләнгән әйбер түгел, машарлык белән эшләнгән әйбер түгел. Только халык үзенең историясын онытырга тиеш түгел. Инде прокурорлар да үзенең прокуратура историясын онытырга тиеш түгел дип, шуңа күрә прокуратура янында Петр I-ның бюсты урнаштырылды. Гомумән алганда Петр I бит инде без Татарстан Россиянең бер субъекты булып киләбез. Россия ичендә Россиянең бер регионы дип саналабыз. Республикасы. Петр I ул бик реформатор булган бит инде. Россия ичендә бик зур өлеш керткән, Россияны алда баруына өлеш керткән, Россияны алда баруына өлеш керткәч, Татарстанның алда баруына өлеш керткән дигән сүз бит инде. Ул вакытта Татарстан дип аталмаган инде ул. Ә инде безнең апаста бит именно прокуратура янына хәрәкәт бюсты куелды. Прокуратура органнарын беренче оештырган беренче кеше булганга күрә куелды. Башка уйлар белән куелмады бит ул.
Апас районы прокуроры Ришат Шакиров белән бу хакта Рим Әбдрәшитова сөйләште. Апаста кибет эшләүче шәһитләрнең берсе Дина Шимякова Әбдрәшитовага булай диде.
Мен просто прокуратурага булышыр өчен ул нигә чыктым. Ну, понятой булып. Мен аны алай берәр сайтка кереп, анда берәр шулай булыр дип уйламадым. Мен вообще аның сайтка керүен теләмим. просто менен попросить хнайтер, попросить кештен, мен андай кіші түгіл, кішіге отказ айта тұрам. Мен просто нормальный болар деп шу айттырып кіне бардым да, и все.
Дина, неше көлесіз мұна бұ үш қозыны бульдорзер осында кірту, аны изу дұрыс болды мекен, юқ мекен?
Конечно, дұрыс болды, аны жандыра келеге.
А яндыру болса, ибет болар еді ме?
Ну, яндыру дейін қатша бейінді, но топтау түгіл ешінді.
Алсу кебетінде қозыларыны табу уақытында пунятой болған Дина Шимекова болды. Әлігі язмаларыны сіз біздің интернет сәхифемізде де оқи аласыз. Адресіміз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosi.
Сіз Ozatlyq Radiosын тыңдайсыз. Башқұртстанда да Русия президентінің 29 июль берген 391 санлы фарманы һәм Русия хөкүмәтенең 31 июльдә қабул ителгән 474 санлы карарына ярашлы кайбер шетелләрдән кертелгән азык-төлекләрне юкка чыгару бара. Ул илләр исемлегенә Америка Кушма штатлары, Европа берлегенә кергән дәүләтләр, Канада, Австралия һәм Норвегия кергән. Әлеге илләрдән азык-төлек кертү 2016 елның августына кадәр шикләнгән. 6 августтан башлап Башқұртстанда да бу илләрдән кертү ilgan oziqlarni fosh etuvlarni ham yuqqa chiqarular bora. 16-avgust Oktyabrskiy shaharindagi ko'plab sotuv bozorlarida AQShdan keltirilgan 6 kg Kaliforniya qora slivlarini yuqqa chiqarganlar. Bu haqda Rossiya Ovul xo'jaligini kuzatuv idoraligining respublika bo'ligi xabar etdi. Manga qadar Neftikamida Italiyadan keltirilgan 4 kilodan ortiq kivi ham 20 kilodan ortiq Fransiyadan qaytarilgan Granny Smith olmalari qo'lga olingan edi. Ularni oqsharlar kibitlarini tekshirib, tamojna xizmati qo'lga olgan. Бірнеше күн әлік Уфада Мажарстаннан кетірілген 15 кг қоз итін яндырғанлар еді. Башқұртстанда ең көп дұшман азықларыны юқ ету ісі 11 августта озды. Уфадағы Евразия есімні көпләп сату базарында Республика прокуратурасы һәм Русия ауыл хужалығын күзәту идаралығы бөлігі қызметкерлері документсіз перси һәм әстерған чекілі үлкілерін сатылу ұшырағын тапқан еді. Барлығы 1 тонна 180 кг шекілі һәм жемішлер трактор білен топтатылды. Шушы хәлләргә қарата білгішлер фикірін білештік. Башқұртстанда иқтисад фәннәре докторы Ренат Гатауллин Европада азык-төлек контрабандасы белән көрәшүдә төү нәбәттә сифатлары шикле һәм легаль булмаган юллар белән җитештерелгән азыклар юк ителә. Алар легаль азык-төлек һәм кулланучыларның хукукы өчен көрәшә, ә бездә аерым дәүләтләрдә кертелгән азыкларга каршы һөҗүм бара. Икенчедән, анда юк итү махсус урыннарда үткәрелә, анда яндырудан энергия алу мөмкинлеге тудырылган. Мондый нәтиҗәлелек турында Русиядә әлегә сөйләргә иртәрәк диде ул. Башқұртстан татар мәгълүм үзәге агзасы Вилла Латипов Россия президентының фарманы булу белән икенче көнне үк дошман азыкларын эзләү башланды. Бу бездә гаммәви ләбәйкә рәвешен алды. Ул ярамаган илләрдән кертелгән азыкларны Уфадагы социаль фәкыйрьләр өчен эшләгән ашханәләргә бирсәләр, күпме кешенең тамагы туяр иде, рәхмәтле булар иде. Нинди генә сыйфатсыз дигән Италия сырлары да бездә җитештерелгәннән әйбәтрәк дип исәпнем. Халкын ашып торганда азыктан уч алуны мин һеч кенә дә аңламыйм диде Башкортстаннан Вил Латипов. Әлеге язма белән тулырак иде безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз ozatlyq.org.
Ozatlyq Radiosu.
Төртеп жүгелде.
Менә шулай китеп ятсак без.
Менә нишлисең? Җитмәенгә күрә җирем бәгърем.
All human beings are born free.
Ул халкының бер дә хукуклары юк.
Клянусь, при осуществлении полномочий президента Российской
Федерации. Үзара савантулар перемешләр ошап җирибез шундаймы?
Без синең белән акчаны булдырырга тиеш.
Безнең гимназиябезнең бер укучысы да.
Урыдан куркып урманга бармый тормыйлар.
Башкортстандан госдумала.
Төркия татарларының үз кешеләре белән
уйыш. Россия һәм бөтен дөнья куламында.
Казан. Городу Казань.
Күрәшкәндә хәттә универсиаданы үзләре.
Универсиада программасында 13 спорт төре.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Ozatlyq радиосын тыңлыйсыз. Казанның Эсперанто урамы Назарбаев исемендәге урам итеп үзгәрткәндә халык фикерен санга сукмау Марсель Насыбуллина шәһәр думасына сайлауга чыгарырга этәргеч биргәнен дөрес. Аның элегрәк тә депутат булып сайланырга халык мәнфәгатьләрен кайгыртырга теләге булган, әмма Татарстан Дәүләт Шурасындагы Казан думасындагы сәяси кешеләр күңеленә ятмаганына әйләнә тыңлыйк.
Эсперантураны Назарбаев исемендәге урамга алыштыру көтелмәгәндә килеп чыкты. Ни өчен алыштырганнарын аңлатып торучы да булмады. Эсперантураны яшәүчеләр исем алыштыру эшендә бөтенләй читтә калды. Халык фикере үстәгеләргә кирәкме дигән хис туды. Без Казандагы башка бер урамга Назарбаев исеме бирүгә каршы түгел, эсперант исеменә тидермәү безнең төп максатыбыз иде. Без бу урамда үстек һәм эсперант исемен саклап калу өчен теләктәшлек белдерүчеләр безне берләштерде. Активистлар арасында Яблоко фиркасы вәкилләре дә бар. Алар миңа шәһәр думасына сайлауга чыгарга тәкъдим итте, дип сөйли Насыйбуллин. Июль ахырында башланган эсперант урам исемен алыштыру җанҗалы әле дә дәвам итә. Урамны рәсми ачу тантанасына килгән шәһәр башлыгы Илсур Метшин бу карарны кабул иткәндә җитешсезлекләр булганын белдереп, халыктан гафу үтенсә дә, эшләр мәхкәмәгә барып җитте. 12 август көнне Вахитов районы мәхкәмәсе инициатив төркемнең Казан хакимияте карарын кире кагырга дигән таләбен канагатьләндермәде. Активистлар якын арада эшне Татарстан югары мәхкәмәсенә шикаять итәргә җыена. Насыйбуллин фикеренчә, активистлар гына түгел, бу урамда яшәүчеләрнең барысы да диярлек әлдә Назарбаев исеменә каршы. Бу урамда яшәүчеләр белән очрашып белдерүләр таратканда, бер кемнең дә авызыннан юк белән буласыз, нигә сез моны эшлисез дип каршы төшүчене күрмәдем. Кешеләр белән аралашканда да бер генә тапкыр да безнең эшебезгә карата тискәре караш тоймадым, ди Насыйбуллин. Марсель хакимиятләренең халык күндән без ни әйтсәк шуңа риза киңәшеп тормасак та ярый дигән карашта булуын, әмма эсперант вакыйгасының моның киресен дәлилләүен әйтә. Сайлау алдыннан халыкны шул рәвешле котыртырга кемнең башына килде икән дип тә аптырый ул. Хакимият ишетмейме? Сайла бергә эшлек. Бу аның сайлау кампаниясе шигаре. Бу сайлауда катнашу аның өчен бер яктан көрәш, ә икенче яктан тәҗрибә туплауда. Бердәм русияләрнең үз араларында позициядәге фирка вәкилен кертергә теләмәүләрендә яхшы аңлый ул. Сайлауда катнашу ниндер тамаша ясап күбрәк тавыш җыярга омтылу түгел, ә чын күңелдән ихлас кешеләргә ярдәм итәсем килә, ди Марсель. Татарстанда сайлауларның хәрәмләшүләр белән үткәнен төптән белүен дә әйтә. 2011-12 елларда Гадел Русия фиркасының Татарстандагы бүлеге матбугат үзәге җитәкчесе булып эшләгән вакытта гадилсезлекләр белән күзгә күз очраша Насыйбуллин. Безнең күзәтүчеләрне бер сәбәпсезгә сайлау бүлекләреннән чыгарып җибәрү очраклары да булды. Аларны яңадан кертүгә ирештек. 2011 елгы сайлауда үз теләкләре белән безгә ярдәм итәргә килгәннәр чынбарлыкны үз күзләре без белән күрдек, дип рәхмәт тә белдерде. Сайлау эшендә катнашсаң гына үз күзләрең белән аның зур җанҗаллар белән үткәнен күрәсең, ди Насыйбуллин. Гадел Русияны бүген үзе эшләгән вакыттагы кебек түгел инде, дип әйтә ул. Кире бу фиркага кайтырга да җыенмый. Фирканың Татарстандагы бүлеге җитәкчелеге алышынгач күңеле төшкән аның. Без 2011 елгы сайлауда иң яхшы эшләгән төбәк дип табылсак та, күрәсең үстән күрсәтмә төшкәндер, безнең мондагы җитәкчелек алышында. Мин намусым кушмаганга анда кала алмадым. Вакыт аларның сайлау алды эшчәнлекләренең бик сүлпән икәнлеген күрсәтте. Бу фирканың газетын без ике телдә, рус һәм татар телләрендә чыгарган идек. Минемчә, фирка газета ике телдә дә булырга тиеш, әмма бу хәзер сакланмаган дип уйлыйм, ди Насыйбуллин. Марсель 1981 елда Казанда туа, 8-нче сыйныфка кадәр 1-нче татар гимназиясендә укый, аннан соң 11-нче лицейны тәмамлый. Хезмәт һәм социаль мөнәсәбәтләр академиясендә укый. Мәхкәмә приставы, аннан ВГТРКда корреспондент булып эшли. Медиада халык тормышы, алар күтәргән проблемнар яктыртылмауда җитешсезлек дип саный. Хәзер социаль челтәрләр интернет булу бәхет ул, гади халык тормышы телевидениедә яктыртылмый, проблемнар күтәрелмәй. Рәсми мәгълүмат чаралары халык тормышына күбрәк игътибар итә алар иде. Казандагы бер урамның исемен алыштыруына да зур шау-шу тудырды. Интернетта гына да без моңа каршы 8000 имза җыйдык, бу аз түгел. Әмма бу вакыйга җитәрлек дәрәҗәдә яктыртылмады, ди Насыйбуллин бүгенге медиага бәя биреп. Бүген ул татар халкы тарихына багышланган документаль фильмнар эшләүче иҗади төркемдә. Күңелемә иң хуш килгән эш бу, дип бәяли ул хезмәттәшлекне. Бүген татар татарлар турында сөйләү бик актуаль. Без Мәскәү татарлары серләре дигән фильм эшләдек. Узган ел Казан мөселман киносы фестивалендә бәйгедән тыш күрсәттек. Аннан Ватан сугышына багышланган Хәтер вакыттан кичлерәк дип аталган ике фильм дөнья күрде. Ул сугыш каһарманнарына багышланган. Яшьләр һәм минем яшьтәшләрем безнең эшне хуплый. Алар татарлар турында күбрәк белә алдык дип әйтә. Без фильмнарны бик динамик заманча итеп эшләргә, кыска гына вакыт эчендә күп тарихи фактларны күрсәтергә тырышабыз. Замана да шуны таләп итә. Яшьләр күңеленә дә хуш килә. Татар тарихына кагылган проектлар да бар ди Насибуллин.
Наил Аланың әлеге язмасы белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз osatlak.org.
Әзірек қорамасылар мұ, бұрылмасылар мұ қалыққа деп біздің.
Біз олай яшар біз міне, қарықтар көві.
Қазір көп нәрсе өзі бізден тұра.
Ғибірат алырға, һәм өде білген метал алып келесекті.
Босқыстында яшау үші 1 миллион артық татар.
Милли регионал компонент қына бізге...
Бүтшітқа бет ақса юқ, тігілері алып кетелер де ол ақсаны.
Әлбетті басым бар, басымсыз болмайынды, бұл бет енді саяси басым.
Біз біткен біз енді болмайынды ол деп, бұл сілтеген бірсінде көрмедім.
Когда вот итоги будут подводить, чтобы башкир никогда не обижали.
Уфа шәһәреннән пенсионер Рифат Әхмәдиев хәзер иң арзан материал булган пластиктан курай тәкъдим итә. Бу балаларга ирәнү өчен уңайлы ди ул, әмма халык алдында әлеге курай хуплау тапмаган. Пластик курау ясаучы Рифат Әхмәдиев белән Уфадагы хәбәрчебез Бәйтулла Фәтхуллин сөйләште.
Әлеге ошондай курайлар, камыш курайлар, камыш көпчәнән эшләгән курайлар бездә бармы ул?
Юк, әле либе быстыла, мына апрельдә күрсәткәннәр, айылганнар, Шугаюпов, Хоснулин генә баймакта салауда курай яштым бара яхаушлар. Анда һөйләшү булганы.
Әлегә эшләгәндәре бармы болай курай шундай материалдан?
Кем? Аны мин генә эшләйем аны. Паша арзан митен ул магазин хатла Илкер Мандарны, Леруа Мерлен магазин Кытайда китерәләр.
Көпшәләр дә инде.
Әйе, ала Илкер Мандарны, Перин дәшләйләр, Перин мәгазинда заводта эшләйләр. Ну, бедің нестіне қағымасы автоплас ауды барым. Алар могли бы выпускать, наладить, наверное. Ну, құлай бұл бұл силиндерический бұл көпшелер. Әзірлатының мәді әзірлік конусыға, конусымағалы шілерге.
Мен аңлауымса бұға бедің башқұрт құрай деп, еуіше батқан ағайда Шолық Шоғайповтар, олар ағастыққа үстінлік берелер бетінде. Бұл қамыш көпшеге, бәлкі олардың юқтары, ихтибары.
Ағасы шпондан шелер, Шоғайповтар, не, құшнулер, заказ. Хәдір күйішкі тұра, мен ярым хұм тұра. Фулдар мәштә һәләр 1-2 мең, 4 мең, 5 мең булалар бар. Кыйбат бәлки баларга. Ә буларга бәлки баларга менә бу 10 тәңкә метр пластик. Һәр бала үзе хатып ала, үзе 5 тишек эшләһенә уже курай әзер.
Ярылы барма бит инде.
Юк. Менә мин интернатта тиге Васил Баймурдин курай алып бара. Бер интернатта. Ул уйнап караган, ул шәп курай ди. Уны кем уйнай белә? Айнак. Агас курай, пластик курай. Уның белән ише хәлгәрдәләр.
Ә менә Рифат ага ишеткән бар, һугыш вакытында башкорт егетләре һугыш яландарында атып төшерелгән немец самолетларының йөз көпшәһенән курай эшләп уйнагандар дип.
Я, күрсәтләр аны, Юлай Гарентин күрсәтте, Мөхәммәт Кадакулов та аны уйлый торган, уны музейда алар инде. Национальный музейда хакланар курай, аның йөзәүне кисә кавалер дивизиянең музейында ла унды курай. Шул дигән тимердән эшләнгән, тимердән бакырдан эшләнгән.
Кемдер әйтә бит инде шул вакытта ошондай йөз курайлар кешенең үпкәһенә зарарлы була дип.
Әйе, аның тишкә үпкәгә зарарлыган. Ул авыр кайсы уйларга. Ә бу пластик, АБС пластик ул безвредный уран. Медицина проблемалар, унисаклада эшләр, обычный пластик.
Заманында Ишмурат Илбаков иш курай дип тәкъдим иткәне ун вакытта ла аның курайы тәнкыйтьләнеп чыкты. Бездә шул агас курайга гына өстенлек биреп, традицион курайга башка төрле яңалыктарды тәнкыйтьләйләр шикелле.
Юк, хәзер 7 илле курай чыкты, 7 тишекле. Менә безнең кире Ишмурат Илбаков утырды, ул апрельдә безнең. Ул мин курайда уйнап караган, бу ти балаларга ярай уйнарга, үйрәтергә балаларны как раз ти. Ла уйнап караган. Уның курайы тоже бар анда. 7 тишекленең, хәзер 7 тишекленең, ну, моны айрым өйрәнүгә кирәк. Не всякий курай сыграешь.
Тима катмарлырак була инде 7.
Не, не, онда Балтаманица сара бар. Мына уйнаганда кемдер Илнур Хайнулин анда шарды што уйнай классический вещи шул курайда. Замечательный получается.
Һез үзегез курай уйнайсыз мы, Рифат агай?
Юк, мин сакына тавышлагарам шунда.
Шулай да эшләй беләһегез.
Эшләйм.
Рифат агай, һез үзегез каякта яшәһегез? Эшләйһегезме?
Yo'm pensioner hazır. Bu mishin baydan. Ali yangroq ille qurab islamda shu plastikni qaldirib ketdim. Ishim baqat ana Kinya Ahmadiyev bor. Qurayiz madam mana mishin semakda tarsiga qurayiz. Tungaraga xayr axsan ayilgan axsan shunda ille qurayishimda mana xayrga taqdirga ushdi. Onda yoshlar maktabda yoshlarga bo'lar o'quv yo'lxonas.
Anishlab ilgat ekan bizda plastik qurayiz hammanda sig'irmaydir. Unga ishlar arzon ekan.
Men shuna mana bu qo'yilda 1-200 lab qurayiz tarqamlar maktablarda. Shaxsarova, Shamonindala, Dim rayonidagi maktablarga tarqatdim. Bir internatda 20 ta maktabdan da Rishat Rahimov olib bora. Ni butun o'quvchilar bilakalar butun o'ynab qolganlar butunlar. Mana 20 tangaga, 30 tangaga hatto 50 tangaga shuna bo'shayda borib ketdim. Spros bor.
Xo'rov bor tegdi. Ani ishlab ilgat ekan bizda biray balki ish qovarmi o'sha ishga to'tinib ketmay ekan.
Mana shu shu. Ana etegma anistikamiz zavodda anam ular mo'shni predpriyatiyalar mo'g'otani. Ana ishlab chiqarga bo'lar. Anda avtoplast anistikamiz avtobuslar. Avtobus uchun plastikdan, rezinadan, stikloplastikdan ayirishlar. Bunda barakay bilan o'sha chiqar savar mo'g'ot zavalit kanasi. Shu bashkiru ili Qitoyni poprosit zavalit shu bashkiru kanasi.
Өзебезнең уен карала белән Кытай безне тәэмин итә оятырак була инде. Бына һезнең башкорттар корылтаена башка оешмаларга мөрәҗәгать иткәнегез юкмы?
Бар, ни, антрулар инде администрация президентында бар, уны һөйләшәләр, һөйләшәләр инде. Абрас корайдан бирдем. Соң министрлар белән сөйләп караган. Әйтәләр, министрлар, мына хәзер экономия, оптимизация, телефонга һөйләшергән, нидер aqsa yo'q deb shunday.
Demak, 30 so'mlik qora ishlar uchun telefondan hillashganda aqsa ko'proq ketadi. Boshqortar qurultoy nimati?
Asimon qurultoy boshqanda bo'ldim. Avrajishlar qaldirdim bir o'nlab qoray. Razni dilini tam. O'nlab. Razmirimda birdeminde bir hillashgan yo'qlar mana. Yinda alda qaldirib ketganim. Ishmuratim yanda. O'lda adabray ekan, adabray. Atna qolar, adabray, un poddershka bo'tin bilan unda borgan yo'q boshqa.
Demak, siz o'zingiz nisik bo'lsa, boshqurtning o'yin qurolini ko'proq taratirga, ballarga yetkarga yetirishingiz, bizning qurultoy shul temalar hamanda shom qala kelib chiqadi.
Adabray tinglarim, bilmaymisiz, adresim berganimda zavodni ishlashga avtoplasmlar, ishlashlarmi kan, yo'qmi kanalar.
Ufa shahardan pensioner Rifat Ahmadiyev bilan xabarchimiz Baytulla Fathullin silashdi. Тыңлаучылар, азатлыкның бүгенге тапшыруы шуның белән тамам. Безнең тапшыруларны шулай интернет сәхифәбездә дә тыңлый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Микрофон алдында ландыш карасы булды. Сау булыгыз.